Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er nyhederne overstået, og vi er tilbage i Faraos Cigar, og dermed også i Marie Bregendahls roman En dødsnat, som jo begynder at blive uhyggelig. Men jeg skal lige tænde en cigar, for det fik jeg slet ikke gjort i starten af første time, og jeg har nok undret jer. Det er ikke fordi, at vi har afskaffet det ritual. Jeg er nu. Jeg har taget en vidunderlig Havana-cigar ud af hylstret her. Så skal jeg lige have hentet min saks. Så er der jo, det har vi ikke rigtig snakket om, men når man får dem i sådan et hylster her, så ligger der næsten altid sådan et lille stykke cedertræ rullet sammen med cigaren. Og det er beregnet til at lave sådan en fidibus af, som det hed i gamle dage. Der kunne man jo lave det avispapir eller et eller andet, men sådan en velduktende lille tænding. Så først sætter man ild til sådan et stykke træ her. Og så at man skal passe på ikke at sætte ild til noget forkert. Og så tænder man cigaren ved hjælp af den flamme, der kommer op her. Så er det gjort efter alle kunstens regler. Det lugter ret godt, det her træ. I meget af den ældre litteratur figurerer der jo cigarer, der blev røget temmelig meget. Temmelig mange cigarer. Og jeg fortalte ved sidst, da jeg lige læste en bog om Erik Skram og hans kone Amalie Skram, og hun var berygtet dels, fordi hun var sådan åbenmundet og uformel og flot. Og så røg hun store cigarer ved selskabelige sammenkomster, og det var også noget, som de andre kvinder lagde meget mærke til og talte om. Jeg har også kendt en kvinde, som røg cigarer ved festlige lejligheder. Det synes jeg ikke, at der er noget som helst forkert ved. Og heller ikke ukvindeligt i den sag, for den sags skyld. Men det er der nogen, der synes. Nå. En dødsnat er jo noget af en gyser i virkeligheden. En gårdmandskone, der har født 8 børn, er nu i gang med at føde nummer 9. Og det er åbenbart kritisk. Og de store børn opholder sig nede hos bedstemoren, men de kan jo fra hendes have høre skrigene op fra gården. Og der var det, de står der, de 4 ældste, sammen med de 2 kusiner. Og vi får slet ikke noget at vide, er der en af kusinerne, der ytrede. Nej, jo bare vi endda havde en af førfolkene, som vi kunne spørge. Ja, men de havde ingen voksne at tale med, og de synes nu, de måtte se at få forbindelse med folkene op på gården. De kunne ikke blive ved med at gå der så helt uden for det alt sammen. Ja, ja, de havde lovet at blive hernede, til man hentede dem. De huskede det nok. De følte heller ingen trang til at være enten trodsige eller opsætsige, langt fra. Men alligevel, det kunne ikke blive ved at gå, som det gik. De fik vel så prøve, om de ikke ubemærket kunne liste sig til at få lidt at høre og se. Og efter en del småsnak frem og tilbage blev de enige om, at Lise og Elsbeth, den ældste af Broholm-børnene og den ældste af kusinerne, skulle følges op på gården. Bagefter skulle de jo så komme ned og give de andre besked. Sådan blev det. Og derpå så man de to små piger liste sig stille op igennem haven og hen ad bryggersdøren til, for de ville gå af bagvejen ind. Og så kommer fjerde kapitel. Broholms ladebygning og udhuse var ikke videre forskellige fra almindelige bøndergårds. De var bare en god del længere og større, ellers var de sammenbygget og slået i vinkel som hos de fleste andre. Stuehuset, eller hovedbygningen, som man under den tidligere ejer var blevet vendet til at sige, var ganske urimelig lang og med et par pyntelige kanapudbygninger, der nok kunne tyde på, at der engang havde boet mere fornemme folk på Broholm, end der gjorde nu. Omtrent midt på stuehuset var der bygget en fløj ud mod syd, der strakte sig mere end halvvejen af laden til. En mærkelig fløj med store snirkelprydede buevinduer til den ene side og lutter småbitte vinduer, hvis ruder til med var både blændede og tilgitrede, ud til den anden. Denne fløj havde delt gårdspladsen i to dele, hvorved der var fremkommet, hvad man kaldte herskabspladsen og borggården. Det var den over hele egen velkendte gammelfruen, der i sin tid havde rejst dette bygningsværk. Anders Gram, den nuværende ejer af Broholm, havde nemlig været gift en gang før. Hans første hustru var hans næstsøskende barn og en datter af den fornævnte gammelfruen, som var en fornem dame med mange herskabelige fordringer og vaner. Denne fornemme dame havde ejet gården, men i en så uhyggelig gældbunden forfatning, at hun for at redde ejendommen havde ladet datteren gifte sig med sin fjerne slægtning, Anders Petersen. Gram-navnet var gammelfruens, og det blev først tillagt Anders efter giftermålet. Hvis forældre levede som grove bønder, men var meget rige. Selv havde han faret meget på Holsten, både med heste og stude, og tjent sig mange god skilling. Denne første kone havde været skæv i ryggen og meget svagelig, og hun døde barnløs et par år efter brylluppet. Da tænkte moren, gammelfruen, at der sagtens ville følge en jævnere hersker inde efter datteren, eller at bondekrammet, som hun afskyede, snart ville tage styret både ud og ind, og da byggede hun fløjen, som delte gårdspladsen, byggede den som et godt udtryk for egne tanker og følelser, lutter blinde ruder til folkesiden og rigeligt med store buevinduer og mange snirkelbrydelser til den anden side. Og her havde hun levet og reageret stramt og herskesygt lige til døden for en 3-4 år siden var kommet med bud til hende. Men fløjen blev. Den stod den dag i dag og gjorde sit skel mellem herskabspladsen og borggården, skønt der nu ikke, hvad fornemhed og fine fornemmelser angik, og stort tilbage af det svæl, der forhen havde skilt beboerne fra de forskellige sider af fløjen. Det var også denne fremspringende fløjbygning, der nu kom i vejen for Lise og Elsbeth. De to små piger, der var sendt ud på spejdertogt, var nu trådte herop til gården og gik og kiggede om hushjørnerne nede ved bryggerset og folkeindgangen. Men de kunne ikke opdage det køretøj, som de nede ved bedstemorens hus havde ventet så heftigt og spændt på. Det holdt jo over på herskabspladsen på den anden side af fløjen. Borggården forekom dem i det hele at se sær forladt ud. Der var hverken mennesker eller dyr eller vogne at opdage, og Lise gik og skuttede sig for sagt og modløs, næsten som om hun havde mest lyst til straks at vende om og gå ned til huset på toften igen. Men kusinen, som anede Lises vankelmodighed, drev hende frem efter. Vi ved jo, hvad vi er kommet op efter, sagde hun med påtaget hårdhed, som om bemærkningen var beregnet på at skulle virke som et albuepuff i siden på Lise. Og noget efter listede de sig så ind af bryggersdøren og kom ind i det store folkekøkken. Det var også tomt. Grødgryden stod og putrede over en svag, udglødet tørveild, og folkenes gammeløl stod skænket i de store hvide spølkomskåle, som de plejede at drikke af, når de kom hjem fra marken. Der var et vældig gildet langs af det knastrede, hvidskurede bord. Men mennesker så de ingen af. Så kom de over i den brede tværgang, der adskilte køkkenet og alle de øvrige stuer og kamre af folkenes fra den såkaldte herskabelige del af bygningen. Men der var stadig helt mennesketomt. Og Lise begyndte atter at skudte på sig og se så uoplagt ud. Skal vi ikke hellere gå igen, foreslog hun og kiggede mod udgangsdøren. Men kusinen svarede ligesom før, vi ved jo, hvad vi er kommet op efter, og hun sagde det i den samme hårde tørre tone. De havde jo heller ikke kunne holde det ud dernede ved bedstemorens hus, når de slet ingen rede havde på tingene herop, forklarede hun for Lise. Og hvad kunne det vel så hjælpe, at de nu løb deres vej uden videre? Nej, nej, det var jo sandt alt sammen, indrømmede Lise. De havde jo deres ærne at udrette, og fik vel så også se at besørge det, så godt de formåede. Og efter nogen tid så de to, da deres snit til at smøge sig ind i, de er en køkken. Sådan kaldte man det store køkkenrum, der lå over foran familiens daglige stuer, hvor de kryb i skjul i en mørk skabskrog helt nede ved indgangsdøren og stod og trykkede sig tæt op til hinanden for ikke at blive set. Herinde var der mennesker. Her var Gine barnepige og den gamle kokkepige, kloge Signe. Herind kom også bedstemoren, gamle Kirsten, efter hun stik imod sin sædvane havde siet sin egen mælk over i såen til Broholmsmælken. Og Kirsten gav sig til at strile de løse fæhår af sig uden for tærsklen og bagefter til at vaske sine mælkehænder hen ved vasken. Alt sammen ting, der tydede på, at hun belavede sig på at blive deroppe på gården med det samme. Bedstemoren skulle altså ikke ned til huset på toften, flimrede det igennem småpigernes tanker. Lige for havde de, gennem det øverste køkkenvindue, synet af Niels Poulsen. Han holdt med det forspændte køretøj foran trappen, sad op på kuskesædet med tømmen og pisken i hånden. En gang imellem kom Elsbets og Gretes mor, faster Karen, som hun nævnede her på gården, eller Bodil Dalgaard, en anden nabokone, som også gik til hånden ind i sovekammeret herud i køkkenet. De kom for at hente forskellige ting, som der var brug for inde hos den syge. Og når der døren gik op og i, kunne børnene se helt over i sovekammeret. Her så de moren. Hun så helt ukendelig ud. Hendes ansigt, der ellers var smalkindet og blegt, var nu ganske opsvulmet og ildrødt. Munden var helt forvreden i smerte, og håret stod ud om hovedet i en vild uorden. Det var kun i korte glimt, de så hende, men nok til at billedet festnede sig ganske tydeligt. Også den af børnene frygtede og forhatte Madame Iversen fik de at se. Hun var et trip fremme i døren, men forsvandt straks igen. Som der var noget underligt forstyrret over køkkenets udseende, hvor en stor vaskebalje stod og tog pladsen op midt på gulvet, hvor det halve bord flød med brugte kaffekopper og andet, og hvor de store kovrekedler stod og dampede og snurrede og stadig spyttede af deres spilkogende indhold ud over de blanke komfurringe, uden at nogen havde samling til at forhindre dem deri. Sådan syntes småpigerne også, at der var noget forstyrret over alle de mennesker, der dukkede op for deres øjne. De så sig ser urolige og angstfulde ud alle sammen. Som nu Niels Poulsen, der sad derude på kuskesædet. Han havde et fyldigt, næsten kuglerundt ansigt, i hvilket der ellers ikke var meget bevægelse af spore. Men i dag jo der stadig sådanne sære trækninger op over panden, og munden sad i en skælvende dir, ligesom også alle tag, han gjorde med sine brede, kortfingrede hænder for rå det stærk sindsbevægelse. Eller som småpigerne tænkte, han kunne se ud som, han sad og pintes af en stærk tandpine. En gang hørte de klogsigende stå og snakke til barnepigen. Hun troede, hun ville skære nogle stykker mad og bære ud til Niels, sagde hun. Han kunne sidde der i agestolen og spise dem, for det måtte dog sagtens gå sådan, at han skulle ud på den køring, og der var det jo bedst, at han var parat til at lade dyrene springe øjeblikkeligt. Hun ville ikke skære så meget, blot et par stykker, at han dog havde haft brød i munden, for stort bevendt med hans appetit var det sagtens ikke, mente Signe. Det sluttede hun fra sig selv. Og da Signe lidt efter gik uden for døren med et par snitter smørbrød på en lille tallerken, bifaldt Niels fuldstændig hendes plan. Hun havde tænkt rigtigt i alle måder, og han ville også prøve at smage på hendes mad. Men han sad og bed så underligt den. Ja, bevares, den var meget velsmurt, forsikrede han. Rigtig lækker rent ud, men ja, men alligevel. Han troede, det måtte vente til siden med den spisning. Niels Poulsen var engang kommet til gårde som en sølleforfalden bisse, og skyldte Anne Grams omsorg og påvirkning, at der var blevet et ordentligt og dygtigt menneske af ham. Lise havde jævnligt hørt det fortælle både af ham selv og de andre tjenestefolk, og stod nu og viskede det om til kusinen. Som det var med Niels Poulsen, sådan var det også med klogsigende og med barnepigen og alle de andre. De gik og trippede så underligt vidløse og urolige omkring, og børnene trak hovederne til sig derhen i skabskrogen og vendte øjnene ind mod væggen. De syntes ikke, det var rigtigt at blive ved at stå og se på dem. Men høre kunne de jo alligevel, om også de gemte øjnene bort. Og her stod de da i deres krog og blev vidne til de ord og samtaler, der vekslede mellem de voksne kvinder, som gled ud og ind af køkkenet, ord og samtaler, der trængte sig ind i deres sind og tanker, sammen med morens vondende skrig, der jo også hørtes herude. Jeg hørtes med endnu langt mere gribende styrke end nede ved havelågen, hvor de før havde stået og lyttet efter dem. Endnu havde de ikke fået forklaringen på den gåde, hvorfor kom Niels Poulsen ikke afsted efter doktoren. Men nu begyndte der at nå ord hen til dem i deres lønkrog, i hvilket der nok, så underligt i en lød, fandtes en løsning. Faster Karen kom ud i køkkenet for at hente en karaffel koldt vand, og børnene hørte hende da sige til bedstemoren: "Nej, Anne vil jo stadig ikke give lov til, at Niels må køre efter doktoren. Hvad mener I, mor? Er det da ikke meget forkert af hende at agte så meget på sådan en ringe ting som en drøm?" "Og som mænd," hørte de bedstemoren fremstøde på sin vredagtige måde. Det lød, som om hun ikke ret vidste, om hun gad tale om det. "Åh, at kære sig så stærkt om sådan noget tøjeri," sagde fasteren igen. Men så fik gamle Kirsten rigtig munden på glid. "Og hun havde nu aldrig haft synderlig tro på, at der var meget hjælp at hente hos de doktorer. Det hed sig nok, at de havde gået den sorte skole igennem, og bevares, de havde selvfølgelig læst en farlig håben af både dit og datter kunne skrive sådanne tegn og kruseduller på deres papirlapper, som det ikke var til for ordentlige folk at forstå noget af. Men om de kunne gøre nogen egentlig nytte med alt deres lærdom og alt deres hundekunster, det vidste hun ikke. Derimod var det helt sikkert, at de ville have en gruselig håben penge, og det var enten, der gik til helbredelse eller ej. Og så for resten, hold liv i nogen, når ikke vor herre ville stå folk bi, det vidste vi jo alle sammen, det kunne de ikke. Og til ham kunne de selv henvende sig, det behøvede de ikke doktorens hjælp til." "Åh, nå," sagde fasteren ligesom tysende, "men at lade være hente doktor for en drøms skyld," henkastede hun spagfærdigt. "En drøm? En drøm? Ja, ved du, hvad det er for noget?" svarede bedstemoren, i det hun vendte sig bisk om mod datteren. Så for hun over i tværgangen og slog døren hårdt i efter sig. "Ja, ja," fasteren stod og tænkte over sagen. Det kunne jo nok være, at der var folk, som gjorde sig egne tanker om drømme. Hun huskede også, at gamle Kirsten ved en anden lejlighed havde fremsat den anskuelse, at de var fingerpeg for den højeste. Men hun kunne alligevel ikke føle sig beroliget eller tilfredsstillet ved morens opfattelse. Og da kloge Signe lidt efter kom ind fra brønden med den spand friskpostet vand, hvorfra karaflen skulle fyldes, gav hun og fasteren sig derfor til at drøfte emnet mere grundigt. Og under deres samtale var det første sammenhængen ret blev opklaret for de lyttende børn. Barselskonen havde engang i sommer haft en drøm, som hun huskede ganske tydeligt, og hvor i de forskellige enkeltheder ved hendes forestående nedkomst var trådt klart frem. Både at det ville blive en meget streng forløsning, og at denne dog næppe blev det værste, men at de største vanskeligheder først ville komme bagefter. Under trykket af disse knugende udsigter var det så, at Anagram i drømmen havde hørt en røst sige: "Klarer du dig uden doktorhjælp, der er du frelst. Men kommer doktoren, der er du fortabt, og døden er dig sikker." Fasteren gengav drømmerøsten så højtidligt, som hun læste op af Bibelen eller på stillebogen. Hun havde vendt sine øjne lugt op i bjælkeloftet og så næsten enfoldig ud i sin grebende alvor. Nu var jo så den skrækkelige drøm for så vidt gået i opfyldelse, som fødselsvanskelighederne var sværere end nogensinde, hvad der for Anagrams vedkommende sagde meget, og allerede nu kunne Madame Iversen dog med temmelig sikkerhed forudsige, at det ville blive værre bagefter. Der var for hende ingen tvivl om, at der ville følge en blodstyrtning efter, at der var det livet om at gøre. Derfor var det, at hun og de andre kvinder nu i mere end en klokkestund havde holdt på, at de straks skulle hente lægen. Så havde de ham ved hånden, når det kritiske punkt kom, og enten det så gik på den eller den måde, så havde de gjort, hvad de kunne. Men dette var det, den syge satte sig imod. Hun ville ikke have hentet læge, for drømmens skyld ikke. Tilskyndt Anagram egentlig ikke kunne siges at være anlagt for overtro, så havde dog denne uhyggelige drøm nu i flere måneder spillet en skrækindgydende rolle i hendes tanker, bestandig havde den forfulgt hende, i al hendes færd og i alle hendes barselsforberedelser havde den spillet ind, hun havde ikke kunnet blive den kvit. Og derfor var nu alle de andre fortvivlede råb, Anagram de sidste timer i sin nød og pine havde sendt ud til Gud og mennesker, blev hun forøget og blandet med hendes bønlige råb om, at de ikke måtte hente doktoren. De måtte ikke. Åh, de måtte ikke. Hun døde jo, hvis doktoren kom, jamrede hun. Det var sikkert afgjort. Røsten havde sagt det, den skrækkelige røst. Det var, som hun hørte den ganske tydeligt endnu i den stund. Hun døde. og hun ville ikke dø. Hun kunne jo ikke dø. Det måtte alle kunne forstå. Fra sådan en flok små børn, fra alle mine små børn, lød det klagende gang på gang ud af hendes fortvivlede mund. Sådan stod fasteren og fortalte, og klogsigende var dybt grebet af at lytte til hendes ord. Åh ja, som tingene endda kunne skikke sig her i verden. Som det dog også kunne gå. Hun sukkede og rokkede tungsindigt på sit ærlige hoved. Det var dog så hårdt at høre om, hvad sorg og kvide, der kunne falde over et uskyldigt menneske. Ja, sukkede også fasteren. Ja. Og hvad skulle de gøre? Næh, det var jo det. Hvordan i Herrens navn skulle de dog bære sig til? Men ingen vidste råd. Og sådan lød det bestandigt med kvindejammer og klønk og klage ud over køkkenet. Til så snart faster Karen var gået ind med sin vandkaraffel, kom der andre, der optog tråden, og snakken begyndte forfra. Der kom Bodil Dalgaard, og der kom Gine Barnepige, og der kom bedstemoren, og der kom Madame Iversen. Også fasteren var en vending derude igen, og stadig var det denne samme snak om og om igen. I lytter til programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7. Jeg er i gang med at læse op af Marie Bregendahls roman En dødsnat. De to småpiger havde stået så stille i deres krog. Ingen havde set dem. Ingen vidste af dem. Skal vi alligevel ikke hellere gå? Havde Lise hvisket en gang. Og jamen, havde kusinen famlet til svar. Det kunne betyde både det ene og det andet. Og så var de blevet stående. De stod der tæt op ad hinanden, lyttede og tog imod. Alt var der noget hen til dem. En gang havde de hvisket om at give sig til kende. Var det dog ikke mere rigtigt? Men det ville være flovt nu. De havde stået skjult så længe. Og til sidst var det, ligesom de halvsov indvendigt og knap vidste af sig selv at sige. Det var også i denne halvvågne og halvt ufølsomme tilstand, at de som en fjern mumlen havde hørt kvindfolkene snakke om, at nu skulle der tændes lys derude i køkkenet, og der havde de dog sanset så meget, at de måtte se at komme bort forinden og var dumlet over tærsklen og ud i tværgangen. Og her var de blevet revne ud af dvalen. Først var der folkenes hjemkomst fra marken. Lise og Elsbeth havde ikke stået derovre i tværgangen ret længe, før den flok, der havde været beskæftiget op i Østermarken, holdt sit indtog. Disse mennesker vidste intet om den dødsfare, hvor i deres madmor svævede, og heller intet om vognen, der holdt forspændt over på den anden side fløjen. Derimod vidste de helt vel, at deres husbund, Anders Gram, var bortrejst til det store efterårsmarked, og derfor var de meget ugenerte i deres optræden og støjet og sludret. En spankede ind ad døren med råb om, at de ville have dobbeltvæge i gammelølet i aften. En anden råbte op om, at de skulle drive ned til stationen, når de havde spist. Der blev nok sjov at have løg dernede i aften, når toget kom med markedsgæsterne. Jens Heigut, der i alle måder var en skælmsmester, kom ind med armen om livet på den høje Kristense og lagde kinden imod hendes hoved, mens han hviskede om gale ting. Men Kristense var dog ikke mere betaget, at hun fik fundet en kendt spøj, som hun hurtigt stak ham ud. Og sig noget sødt, Jens, bad hun, og gengældte for spas hans kælenskab. Pudersukker, sagde Jens. Nej, en sådan. Næ, ømt. Litorn. Så smilte de to hulsageligt til hinanden, mens tilskuerne lå og skovrede den ene højere end den anden. Især var unge Christen Stav fornøjet over indfaldet og kunne ikke styre sin letvagte latterlyst. Han lå, så han gang på gang fik de andres hendøende latter til at bryde frem igen, lå, så det formelig gallede op under loftsbjælkerne. Til sidst synes dog folkene, det blev for galt med ham, og bad Christense tage sig lidt af ham også. Hun tog da Christen op på sine arme, som var han et hjælpeløst barn, og stod og vissede og hurrede for ham, en scene, der naturligvis vagte fornyet latter og munterhed. Det hedder sig glæde avler glæde, og en skal søge de glade, for der var der en selv glad, havde børnene en dag hørt klogsigende sige. Og skønt de havde fundet snakken meget løjerlig og i smug ledet af, havde ordene dog bidt sig godt fast, fordi Signe havde talt i et underligt gammeldags bønnebogssprog. Men Signe havde forresten bagefter tilføjet, at den tale slet ikke var rigtig. Man kunne meget vel være sådan tilpas, at det kunne give en stor bedrøvelse og gøre meget ondt at se på dem, der var glade. Dette kom små pigerne, der stod derude i tværgangen, nu til at huske på. I flere timer havde de vanket om i en underlig tilstand. Indtrykkene var kommet slag i slag, jeg ligesom væltede ind på dem, og da de alle gik i samme retning, i retning af sorg og angst, så havde de efterhånden virket lammende og gjort dem næsten følelsesløse. Men nu, da de havde været vidne til høstfolkenes sorgløse, ja, overgivet munter indtog og stod og lyttede til deres latter og prat, nu brast denne underlige skorpe af sløvhed, og de fornam for alvor deres svære forladthed. Åh, hvor de endda var glade, sagde kusinen, da folkene var forsvundne ind. Åh, hvor de endda var glade, sagde kusinen, da folkene var forsvundne ind til gamle ølskålene, og det lød, som om hun talte om noget langt, langt borte. Men Lise brast i stærk gråd og kastede forklædet op over hovedet for at dæmpe lyden af sin hulken. Det er jo næsten, som om det er lige meget med alverdens ting, sagde hun og blev ved at græde. De to blev endnu nogen tid stående i deres krog. Lise skulle se at få grædt færdigt. De hørte drengen over for Velbjerggården komme ud. De hørte drengen over for Velbjerggården kom og spurgte fra tjenestepigen, om Elsbeth og Grete ikke snart skulle hjem. Det ville jo ikke være så længe, før det blev helt mørk aften, og hvis det var, at det ønskede, så kunne han nu få tid til at følge dem. Faster Karen blev der kaldt til, og hun og bedstemoren drøftede spørgsmålet over i køkkenet, men enedes om, at de to små piger gerne kunne blive. Nu var de jo børnene kommet i trit sammen dernede i Kirstens hus, så kunne de lige så godt gerne blive sammen. De kunne ganske gå at have som lidt ro af hverandre, blev der resoneret. Så gik drengen hjem med den besked. Men døren over til de egen køkken blev stående åben, og derover blev der nu igen snakket og hvisket så meget om den syge. Hun havde hvilet nu et øjeblik. Efter en usædvanlig streng V-tur var hun ligesom faldet i blund, blev der sagt. Det varede selvfølgelig ikke mange minutter. Det var man klar over. Men kan ske dog sådan en lille hvil kunne styrke hende et græn. Ordene var imidlertid knap udtalte, før et forfærdeligt pinefuldt skrig kom vonden og jamrende tværs gennem vægge og døre. Det mindede om de store kreaturers nødråb, når de sank ned og var i livsfare i hængedønnet ude på kæerne. Kvinderne ude i køkkenet gyste og rokkede medyngsfulde på hovederne, og trods de lukkede døre, der skilte, og de lange afstande, kunne det høres helt ned i folkestuen, hvor der straks blev stor stilhed. Og så begyndte de samme hænder vridende klagesange på ny at lyde ud fra de egen køkken. Om doktor, om drømmen, om den forspændte vogn og meget mere. Hvad skulle de dog gøre? Hvordan skulle de dog bære sig ad? Jamrede de i deres rådvildhed. Andes bønder om at blive fri for doktoren lød jo så mindelige og så gribende. De havde ikke hjerte til at modstå dem, og på bunden kan ske heller ikke mod. Og hvad så? Hvordan og hvordan? Lød det stadig. En sørgelig tone, der blev ved og blev ved. Men nu havde også kusine Elsbeth om sider fået nok ud af besøget. Åh, Bette Lise, skal vi nu ikke gå? Viskede hun med rystende mæle derovre i tværgangen. Jo, jo, lad os dog gå, sagde Lise. Og de begyndte at famle sig frem gennem den smalle mørke gang, der førte hen imod bryggerstøren. Da de var kommet udenfor, stod de stille lidt, og Lise stod og stirrede mørkt ned for sig. Hvornår tror du, det bliver bedre? Sådan med det alt sammen, sagde hun. Hun famlede fortvivlet ud om sig med den ene hånd, og så ud, som om hun hverken turde tænke frem eller tilbage. Lidt efter tog de hinanden i hånden, og listede bort fra gården lige så stille og ubemærket, de var kommet. Ude i det fri var der endnu et skimmer af dagslyset. Aftenen havde nok begyndt at hylde til med sit bløde, dulmende mørke, og det mulmede stærkt i alle lavninger dernede over egnen, men nærved så man helt klart. Nede ved bedstemorens overskyggede hus var der dog meget mørkt, og de fire børn, som her gik og ventede, var derfor tyet indenfor, ja helt ind i bedstemorens lille trange sovekammer. Her var de på barnevis krøben så godt i skjul i formået. De lå alle fire i en klynge under bilæggerovnen. Der fandt Lise og Elsbeth dem efter nogen søgen, og efter en lille betænkningstid puttede de sig uden ord ned til dem. De skulle jo have givet besked om, hvad de havde set og hørt deroppe på gården. De vidste, at det blev ventet af dem. Men de kunne ingenting få sagt, og da de andre små mærkede dette, spurgte de heller ikke. Så strak de blot alle sammen armene ud i mørket, så de kom til at røre ved hverandre, og byltede sig derpå så nær ind til hverandre, som de kunne. Det galt jo om at holde så fast sammen, som de kunne. De ingen kendte, hvor lang ventetiden kunne blive. Månen steg frem ude bag ved poplerne, en blank nymåne, hvis skær faldt skråt ind gennem vinduets små ruder, lyste over simpelfine og muskaten, der stod i karmen, og lå med en rodet trekant ind under kakkelovnen. Der var så dødeligt stille i det gamle hus. 5. kapitel. En ting kan jo sjældent blive ved at se ens ud i sindet ret længe ad gangen. Selv ikke om der er noget, der har sat sig fast med nok så sørgelig og stærk en magt. Den kan det især ikke for en flok småpiger, der er i alderen omkring 10 og 12. Tiden sneglede sig så langsomt afsted for dem i det ødelige hus. En gang imellem var der en mus, der kraslede, eller lidt andet knirkeri og pusleværk, men ellers var der kun det gamle slagværk derovre i krogen at lytte til. Det humpede så sindigt og monotont afsted på sit ene ben. Hik, hak, hik, hak, hik, hak. Det var alt. En lille afbrydelse i ensformigheden havde det været, da de efter nogle tids forløb havde mærket, at lille Hannes arme slappede deres tag i de andre søskende. Hun var faldet i søvn, og Hans havde også været nær ved at slumre ind. Lise havde da talt dem til rette og fået dem frem for ovnen. Hun syntes, det var bedst, at de blev lagt i seng her i en af bedstemorens senge. Jamen, gik det da an? Havde de undrende spurgt. Åh, jo, det gik nok an. Jamen, hvorfor var der ingen, der kom herned for at se til dem? Ja, det måtte vel være, fordi der var ingen, der havde tid, havde Lise stille svaret. Og børnene, som ellers altid var ret uvillige til at gå i seng om aftenen, de havde da tålmodigt fundet sig i, at Lise havde hjulpet dem tøjet af her i dette lille mørke kammer og bragt dem til hvile under bedstemorens tunge, uldne dyne. Er mor så rask i morgen? Kommer vi så straks op til mor i morgen? Spurgte der fra puderne, da de var kommet til hvile. Lise svarede sagtmodigt, ja, det tænkte hun nok. Jamen, er mor sådan helt rask i morgen? Dette spørgsmål forsøgte søsteren at undvige ved at føre noget andet på tale. Men da de trængte stærkt ind på hende, svarede hun dem i fortrøstningsfulde vendinger. Og i den trøst var de to slumret ind ved siden af hinanden. Af de andre var der ingen, der havde mærket noget til søvnighed. Lise havde spurgt dem, men de havde været enige om, at de kunne ikke sove. De lå der i mørket, så tavset og stille, og ruede over egne tanker og indtryk. Men efterhånden, som de nu blev ved at ligge der og lytte til bedstemorens gamle urværk og hørte det slå både hel og halv, både 9 og halv, 10 og 10, og humpe videre og videre, efterhånden som de mærkede, at tiden svandt, uden at der kom bud om, at de måtte komme op på gården, men også uden at Niels Poulsen kom susen forbi med det forspændte køretøj. Ja, der var det, at tingene ligesom ikke kunne blive ved at se helt ens ud, og at deres tanker gjorde sig småærner rundt omkring i forskellige retninger. Og lidt efter var de, uden selv ret at vide deraf, kom til at ligge og småsnakke om så meget forskelligt, mærkeligt og trivielt, barnagtigt og dybt alvorligt i tilfældig sammenblanding. Og til sidst skete det, at de kom til at tale om, hvilke fordele man kunne tænkes at have af, at ens mor døde. Det var især kusinerne, Elsbeth og Grete, hvis fantasi ofte røbede stor livfuldhed, der førte an med dette tema. De to havde jo heller ikke den virkelige udsigt til at blive moderløse så tæt for øjnene som de andre to. Kusine Elsbeth var ikke så lidt forfængelig, og hun ønskede altid at gå fint pyntet i skole, ville gerne liste til at tage søndagssløjfer og selskabskraver på, og forresten også andre småting, som hun kunne træffe for fat i. Men moren lagde sig jo altid i vejen. Jeg klædte vist nok med overlæg børnene i særlig spartanske skoleklæder. Hun har vel ville modarbejde forfængeligheden, men måske øgede hun i stedet deres længsel efter stads og pynt. Nu var de klar over, Elsbeth og Grete, at hvis deres mor døde, så ville de gå med guldsmykker om halsen til hverdag, og de ville gå med hattene, med de blå sløjfer, med de nye laknæsede støvler, samt de lyserøde hoser, der var af hamborgarn. Om det også gik an straks at tage de pragtfulde skotskternede kjoler på, vidste de ikke. Disse kjoler var jo ganske usædvanligt fine og flammede af det mest glående røde i de store ruder. De ville dog måske vække for mig en misundelse, om de kom i skole med dem. Og desuden stod Per Larsens tyr jo også næsten altid så ækelt tæt ved skolestien. Om Lise ikke også ville pynte sig, hvis hun nu ingen mor havde til at forbyde sig at gå med fine klæder? Jo, naturligvis ville Lise det. Men, det var nu noget helt andet, hun tænkte på, end de pillerier Elsbeth og Grete havde nævnt. Hvad da? Åh, lige meget det, vridsede Lise. Nej, hun kunne da sige besked. Ja, det skulle da være noget med silke, der kunne knitre og skræsle, og et par spidsnæsede sko med vældig høje hæle, ligesom konsulens datter inde i Fjordby, og sådan. Forresten gad hun slet ikke tale med dem om de ting, endte hun i en overlegen afvisende tone. Åh, sagde Elspeth lidt fornærmet. Det var vist også noget med, at disse ønskede, at hun kunne skrive breve til hvem hun ville, og stå nede i humlehaven og pjanke med den kønne gartner. Og snak, brummede Lise. Jo, Elspeth vidste nu nok, hvad hun vidste. Hvad vidste Elspeth? Jo, hun havde godt nok en dag set Lise stå over i bedstemorens tørvehus og kruse sit hår med et 4-tommers søm og spejle sig, som hun var rent tosset. Og det var, fordi hun troede, gartneren ville komme ned og plante hvidkål ned i bedstemorens kålgård. Ah, vås. Nej, det var slet ikke vås, for da Lise så, at det bare var den gamle havemand, der kom og skulle plante, der blev hun så rød i sit hoved af flovhed. Ja, også lige så glående rød som den gale kalkun. Men det kunne forresten gerne være, at Lise for tiden bedst kunne lide Jens Peter Hjortdreng, tilføjede Elspeth noget efter, da der ikke var nogen, der svarede hende. Og Elspeth vidste nok, byen hed Snærpe, men hun vidste bare ikke, hvor den snærpede hen, svarede Lise i en vending, der var meget brugt af tjenestepigerne. Forresten var det ikke vanskeligt at høre, at Lise var smiret af Elspeths drillerier. Efter at de havde ligget stille lidt, gav Lise sig til at drille kusinen. Hun ville nu pådute Elspeth en lønlig elskov til Jens Peter. Ja, Lise var vist på, hvis det nu skete af Jens Peter, som talen havde været, til november flyttede bort fra Broholm og kom væk til en helt anden egn, der ville Elspeth sikkert meget gerne, at hun kunne skrive til ham og få breve fra ham igen og sådan. Disse tanker lød vist fuldkommen nye i Elspeths øren, var nok også nærmest fremsat for at kunne vendes mod deres ophav, men Elspeth havde også følt lidt af smigerens sødme ved at blive drillet med sådan mærkelige ting, som ellers kun de store tjenestepiger kunne tale om, og gik ind på snakken. Så malede Lise videre. Jo, Elspeth tænkte hver dag på sådan noget. Lise vidste ganske præcis, gik og ønskede at få brev langvejs fra med frimærker på og det hele, breve, som ingen vidste, hvem der havde sendt, og som man kunne gemme i et skrin, der kunne låses, måske også tage dem frem og putte dem under hovedpuden om natten. I alle tilfælde, nøglen til skrinet skulle bæres i en snor om halsen. Det forekom, hvis kusinen ret overrumplende ukendt, det meste af, hvad Lise snakkede om. Men hun gik dog ind på tankegangen. Ja, trak hun på det. Det kunne være skønt nok med sådanne postforsendte brevskaber. Og forstår sig også med skrinet, indrømmede hun. Ja, sådan noget var der noget nyt. Det kunne være helt spændende, synes hun. Ja, hvem kunne vide, kan ske, kunne det blive til noget, ligesom man læste om de rigtige romanbøger? Ja, det kunne der kan ske, synes være noget i, mente Elspeth. Hun var blevet helt eftertænksom. Der blev en pause. Og den pause kan jeg lige udnytte til at sige til jer, der måske ikke har været med fra starten, at I har åbnet for programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7. Det sender vi hver lørdag aften. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op af ældre god litteratur og fortæller lidt om det. Og i aften er det altså Marie Bregendahls roman En dødsnat, der udkom i 1912. Det er altså lidt mere end 100 år siden, men den holder sig frisk den dag i dag. Det er historien om en kone på en gård på landet, som ligger i barselseng, og det ser meget farligt og truende ud med hendes tilstand. Og de største af børnene og deres to kusiner er anbragt nede hos bedstemoren. Bedstemoren sidder oppe i gårdens hovedhus og er med til at pleje moren. Så børnene ligger helt alene hernede, og selvom de ældste piger har været oppe og lytte og ved, hvad der er på færde, så kommer de jo også til at snakke om alt muligt andet. En lå og vrikkede lidt med en fod, en anden pillede med et par fingre eller rokkede med hovedet, men ingen talte. Men sådan noget kan man ikke, når man har en mor, sagde så Elspeth. Ikke der, før man bliver en voksen pige. Det lød, som om hun havde ligget og overvejet det godt. Nej, det kan man ikke, svarede Lise straks. Hun ligefrem råbte ud, og stemmen var helt hård, måske fordi der i øjeblikket var strid i hendes sind. Så holdt de inde alle sammen. Snakken døde bort imellem dem. Der blev så stille i kammeret, og de faldt hen i tavse drømmerier. Men som der nu havde været stillhed i nogen tid, og hver især havde været overladt til egne drømmer og tanker, blev de med et gjort lysvågne. Det var Helga, der faldt ind. Til de andre snak om flørt og hemmelige brevskriverier, om stas og pyntesyge, havde hun ikke malet et ord. Nu gav hun sig pludselig til at skokke og le, rigtig skrættende og hånsk og drillende, og uden for øvrigt at forklare sig med en stavelse. Ja, dig har vi jo ikke snakket til om de fine klæder og den slags, sagde Elsbeth. Hendes stemme lød så bønlig. Ha, 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 skrænjede Helga. Hendes latter formelig krattede i nerverne, så ætsende lød den. Nej, for du bryder dig jo aldrig om, hvad tøj du går i, sagde kusine Grete. Og så hun gjorde sig uslig lille. Nej, ha, 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 nej, deres fine klæder, deres brevskriverier og deres kæresterier må de gerne beholde for Helga. Nej, dig ved man jo aldrig, hvad der bryder sig om, fjamskede nu også Lise med for at sige noget. De tre følte sig pinligt beluret og forrådt af den ironisk leende Helga. Ja, der skulle hun så mænd gerne straks sige den, hvad hun brød sig om, for hvis ens mor nu døde, og hun kunne købe sig, hvad hun ville, så ville hun købe sig en jordglobus, og så en rigtig dævel skarp svantekniv. Nu vidste de det. Ha, ha. De tre blev ikke klogere af den meddelelse, den vagte bare uhygge, og det endnu mere, fordi den lød så sær og så uforståelig, som hun holdt dem for nar på alle måder. Det var ikke godt at være for nær ved Helga efter dette, og Lise og kusinerne trak sig så langt væk fra hende, som den snævre plads under bilæggerovnen tillod. Kort efter kravlede Lise ud fra ovnen. Hun rejste sig og gik mod døren, og da de tre andre så det, gjorde de ligeledes. Så snart de var kommet uden for huset, styrede de lige op mod havelågen. Det var så selvfølgelig for dem alle fire, hvor de skulle hen. Angeren over deres vildfarende tanker fra før drev dem, og længslen efter at fylde sig af en fælles følelse, der kunne drive dem sammen i en tæt klynge i deres mørke krog. De havde da heller ikke stået der ved lågen ret længe, før de hørte et af de kvalfulde, jamrende skrig derop fra sovekammeret. Vinden havde rejst sig nu, og den måtte stå i syd, for nu kunne de mærke, at klageråbene blev båret lige ned mod havelågen. De hørtes ganske tydeligt og som nær ved. Men det var, som om røsten var blevet skålende hæs og forskrejet. Den lød som et stunget dyrs, når det næsten ikke kan holde ud at skrige for livet længere. De blev stående der ved lågen og stirrede spændte ud i mørket. Imellem kom vinden susende i lange svøbende sug op fra tørvehuset i sydøst, over hovederne på de små og ned ad bakkesiderne. Hu, 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 suste det i de svejende trækroner. Men imellem kunne den også holde sig helt stille, holde ene som for at drage ånde, og så tage fat igen af alle kræfter, ligesom de klagende skrig, der trængte igennem mørket op fra morens sovekammer. En stund hæftede deres opmærksomhed sig ved lyden af en hest eller to, der stod og skrabede i stenbroen, prostede og rimmede i utålmodighed og huggede gang på gang jernskoene skramlende ned i stenene. Ja, så holdt Niels Poulsen altså endnu foran døren. Men så var han da heller ikke kørt efter doktoren. Endnu ikke. Dette var både trussel og håb. Men de blev stående der ved lågen på deres martyriumsvagt, de fire små piger, lige til aftenkulden drev dem bort derfra. Da de var listet tilbage til bedstemorens hus og havde fundet ly i det lille trange sovekammer, vidste de intet bedre at gøre, end på ny at krybe sammen dernede i deres kakkelovnskrog. De var blevet helt forkommende af kulde, så de kryb nu tæt ind til hverandre for at få lidt varme, og måske nok også af en anden grund. Mørket. Nu glemmer vi nok ikke mere det, vi har at huske på, sagde Lise, da de havde ligget stille sammen i nogen tid. Nej, nej, svarede kusinerne som med en mund. Nej, nu skal vi nok lade være med at snakke om sådan noget, som det vi snakkede om før. Sådan noget syndigt noget, kom det er der fra Lise. Ja, 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 lød det straks bifaldende fra de andre. Det var så selvfølgelig. Slige ting kom de ikke ind på mere. Og så talte de om luttertunge og alvorlige sager, om hvad den gamle farmor havde lært dem om synd og skyld, for det var jo mest fra gamle Kirsten, de vidste besked om slid, om hvad der var synd imod Gud Fader, og hvad der kan ske mere kunne tænkes at være synd imod Gud den Helligånd. Og de talte også om, hvorledes man ved anger og bønner kunne nå at sone sin brøde og sine sorte synder. Indviklet var det, men de gjorde deres bedste. Indimellem faldt der dem også skriftsteder på tungen eller brudstykker af lærebogen og bibelhistorien, også små gudelige vers af den bedstemoren kunne så mange af og altid havde ved rede hånd. Og de følte sig helt trygge og på ret køl. Alligevel, Det mørke kammer, den sneglende ventetid, og intet andet at lytte til end det gamle slagværk derovre i krogen, som blev ved med sit evindelige hik-hak, hik-hak, hik-hak. Alligevel skete det en gang til i aftenens langsommelige forløb, at de kom ind på det samme farlige tema som før, at drøfte de fordele og friheder, der muligt kunne opnås, når man ingen mor havde til at holde i tøjlerne. Det var jo stadig mest kusinernes fantasier, der tumlede med det spørgsmål. Kusinerne, hvis mor i øjeblikket var fuldkommen sund og frisk. Men også de andre to, og især Lise, var med om det, og snakken havde allerede omfattet et par tilfælde, i hvilket det kunne anses for meget behageligt, om man kunne smyge grimen af og ene te sig efter sin egen ungdommelige lyst og trang. Men det var dog kun kort, før Lise bræt afbrød den samtale, brækkede opvågnende ud af den lille filtrede klynge og rejste sig på knæene uden for kakkeloven, i det hun med grødkvæl stemme sagde til de andre: "Vi må nu ikke snakke sådan. Nej, det må vi ikke." Og noget efterføjede hun til: "Det var rigtig nok ikke godt, om vor mor skulle dø fra os. Nej, det var forfærdeligt. Forfærdeligt. Kan I ikke nok forstå det?" Og hun græd nu helt tydeligt, snøftede og pudsede næse, og de andre børn blev straks tavse. Men efter dette var Lise i en stadig uro. Hun kunne ikke ligge stille igen, flyttede bestandigt på benene, famlede febrilsk omkring med sine små hede hænder, og en gang imellem for hun op og satte sig på knæene, eller rejste sig helt op på benene og gik et par omgange ude på gulvet. "Hvad skal vi dog gøre?" klagede hun rådvild. "Kan vi ingenting gøre? Kan vi slet ingenting gøre?" Og det var let at høre på hendes stemme, hvor ulykkelig hun var. Nu brød også erindringen om, hvor ofte de havde været plagsomme og ulydige mod moren, trodsige og drillagtige, frem hos Lise, og hun gav sig i sin anger og ruelse til at fortælle eksempler herpå, bekende sine smertefulde minder. Det var den søndag, det var regnvejr, og moren ville have, at hun skulle gå i kirke med den gamle hat, men det ville Lise ikke. Hun skabede sig, tugede, brugte styk mund og havde i det hele opført sig rigtig ækelt og trodsigt. Da var moren blevet meget bedrøvet over hende, fordi hun kunne opføre sig sådan, og hun, moren, var kommet til at græde og var gået ned bag hyldehækken nederst i haven, hvor hun havde siddet alene længe og grædt meget. Og om aftenen, da hun kom ind til børnenes seng for at sige godnat, der stod hun så længe ved Lises seng. "Åh, lille børn," sagde hun til dem, "I får se at blive gode børn, for det er ikke sagt, I altid beholder jeres mor til at hjælpe jer." Der var også en anden gang, men aften moren havde lovet at holde skumring sammen med alle børnene, hvad de satte særlig pris på, når de så til gengæld ville love hende at være rigtig artig og stille, for hun havde en slem hovedpine og trængte mere til at hvile lidt inde hos sig selv, end at sidde her og snakke og fortælle for dem. Men de kunne ikke være stille. De blev ved at lave spektakler og have løg og le og tumle, lige meget hvor tit hun bad dem være rolige. Og så var det hun til sidst, i sin syge, pinte fortvivlelse, sagde til dem: "Åh, børn dog, I er så trodsige og ulydige imod jeres mor, så fortjente hun skulle dø fra jer." Og moren havde taget sig med begge hænder op mod det syge hoved og ladet sig slippe helt til intet gjort ned på en stol, hvor hun havde siddet og stønnet af smerte og grædt højt der lige midt imellem dem alle sammen. Bagefter var de jo nok blevet stille og angermodige, og moren havde kanskje også fortrudt, hvad hun havde sagt. Men, der havde de jo næsten pint hende fordærvet. Og Lise kunne nu i denne stund se hende ganske tydeligt, så træt og dødsens fortvivlet hun den aften var sunken ned i sin gamle armstol, der stod i lysskæret fra kakkelovnslågen. "Nej, mor må ikke dø fra os," jammerede Lise. "Nej, det var forfærdeligt, hvis mor skulle dø fra os. Det er jo vor mor, der sørger for alting til os. Det er jo også hende, der hjælper far. Det kan slet ikke gå uden hende. Ingenting kan gå. Det siger også kloge Signe," klagede Lise og påberåbte sig derved den største autoritet, hun kendte. "Hvad skal vi dog gøre?" lød det så igen. "Kan vi da ingenting gøre? Kan vi da slet ingenting gøre?" Og hun kunne ikke få ro på sig noget sted, men blev ved med at fare så kvalfuld og fredløs omkring i det lille kammer. "Vi må give os til at bede til vor Herre," sagde hun på en gang inderligt og forlegent. "Ja, det er det, vi må." Og da ingen svarede hende, lagde hun sig på knæ hen ved kakkelovnen, foldede sine hænder og begyndte at bede fader vor. Hun holdt sig nærmest til sin søster Helga, som for at vise, at det var de to, det galt mest for. "Fader vor, du som er i himlene," begyndte hun i skælvende alvor, "helliget vorte dit navn. tilkomme dit rige. Ske din vilje. Ske din... Ske din... Så kom hun ikke længere. Hun gik i stå her. Kunne ikke komme frem over den tredje bøn. De andre børn var sprunget op og rykkede spændte tæt til Lise. Nej, hun kom ikke videre. Og de forstod hende godt, for de havde netop i dag i skolen fået betydningen af denne bøn udlagt så smukt og tydeligt. Lærer Bjørkegren havde tilfældigvis netop i dag forklaret sine skolebørn, blandt hvilke også Lise og Helga havde været, hvad det i sin dybeste kristne grund ville sige, at et menneske af fuldkomment ærlig hjerte kunne bede Guds vilje ske. Og han havde fortalt, at der godt kunne komme de tilfælde i livet, hvor det kunne være svært at bede denne bøn, fordi vi ikke stolede oprigtigt på vor Herre, fordi vi i virkeligheden ikke ville have andet af Gud, end det som let og frydefuldt var, men ikke til lige bære, hvad han sendte os af tungt og sorgfuldt. Og lærerens ord havde haft noget personligt over sig. Han havde talt med en usædvanlig bæven i stemmen, der havde bevirket, at hans små tilhørere havde lyttet med mere end almindelig opmærksomhed. Husk på Jesus i Getsemane have, sagde degnen. Hvorledes bad ikke han? Min far, er det muligt, der tager denne kalk fra mig? Dog ske ikke min, men din vilje. Og Jesus gik bort fra disciplene, og han bad for anden gang den samme bøn, og da han så i dødsangst for tredje gang bad, der blev hans sved som blodstråber, der faldt mod jorden. Men han bad endda, Fader, ske ikke min, men din vilje. En skulle næsten tro, at degnen selv havde bedet i Getsemane have, havde kusine Elsbeth visket, da tiden var forbi, så levende havde hans ord virket. Og nu var Lise gået i stå her ved denne bøn. Hun kunne ikke få den over sin mund. Hun sad der i mørket på sine knæ, havde atter åbnet de foldede hænder og famlede rådvild omkring med dem på de tre andre små piger med disse urolige, hede hænder og var i kval og pine. Nej, nej, vor mor må ikke dø, udbrød hun med en stemme, der skalv af gråd og sindsbevægelse. Ja, ordene lød næsten som trussel imod vor Herre. Vor mor må ikke dø fra os. Og lidt efter bøjede hun på må at få panden forover mod klyngen, så hendes hoved et øjeblik kom til at hvile mod Elsbeth, og der lød de samme ord, men mere klagende og nedstemte. Nej, vor mor må ikke dø fra os. Nej, nej, for så går det jo for os ligesom børnene på Møllegården. De har jo heller ingen mor, og de har det så slemt, så slemt. Nej, mor må ikke dø fra os. Og hun blev ved at lade hovedet hvile over mod Elsbeth, og de kunne høre på hendes mumlen, at hun stadig forsøgte at komme i gang med fader vor, uden at det dog ville lykkes for hende. Til sidst rystede hun af et nyt udbrud. Den bøn er ikke til at bede. Nej, nej, ivrede hun, og trak vejret tungt og besværet. Nej, nej, det kom hun aldrig over. Og hun famlede rundt med hænderne og rokkede frem og tilbage med hovedet over på Elsbeths skulder. Åh, lad mig være ene, råbte hun pludselig helt hæst og fortvivlet. Ene! Og så rejste hun sig og ravede ud gennem bedstemorens køkkendør. Der var stengulv ude i bedstemorens køkken, og de kunne derfor tydeligt høre Lises trin derude, og høre den videre frem igennem det lille bryggers og bagekammeret, og mærke, at de tabte sig ude i det mørke tørveskur. Jeg tror ikke, vi når mere i dag, men vi fortsætter altså i næste uge. Jeg håber, I har lyst til at følge med, for det er altså en rigtig god historie, selvom man nok er klar over, hvor det bærer hen, så er det skrevet så fint og indlevet og så usentimentalt, så jeg synes, det er fuldstændig gribende. I har lyttet til Farao Cigar. Jeg har læst op af Marie Bregendahls roman En dødsnat. Marie Bregendahl stammer fra byen Fly over ved Skive. Det er måske den, som også filminstruktøren Per Fly er opkaldt efter. Og handlingen i den her bog trækker meget på hendes egen barndom. Hun var sådan en forholdsvis rig gårdmands datter, som blev gift med digteren Jeppe Aakjær. Og deres ægteskabshistorie vil jeg fortælle mere om næste gang. Og så vil jeg ønske jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.